Mukando mwibiji, mufundu kuli poli utumine bintu Tesalonika, chikandu chindiya chakuhala. Mimu poli, Silas, ni Timote, tufufundiri bine kalezi ya ku Tesalonika. Batu bama weshi tati tuta, ni bafu mweti Yesu Kristu mukando. Tati maweji ni fumweti Yesu Kristu binu fubukishi. Ni binu shiki kutalali. Abinu kwetu. Tudini dibanzi. Ja kufijo kutengu kufijo kumaweji binu. Ibi waka nutulongu nuk. Buwalu kweta biji kwenu nukwendendu kufula. Ni lukatulwin lunoja. Nal, mutu ni mutu wa ukunuchi, bwa bakuwa, luende nditeni kufuli. Kibwa binganyi, tuitete mbwinu na mumae kelezi mama weshi. Bwa kukasakana kunuja, bakasakana mkuita bishma weshi. Nibwa kuita biji kuno jina mukacha mwa mwa makab ni mala minu mwe shop nyani ine yileleji kulu mbulwishi kuwaka nukwa mawezi wala nulele ngulula nyani yosei Nujiba waka nina. Bukale ngubindi. Bunu mwen mal. Bwalma wezwe yi. Kulong miandi yijaya. Mutalne yi. Yi wakan. Wiyi kuyingish. Makabni mal kuj. Binu kakabish. Ni wiyi kwenu shiki talal. We banun bakaka bishop. Ni batu tupiet. Biyi kulonye knak. Yiyi yoka fumweti yes. Walukilu mwiwuni. Bawa kutumbindi ya bajikan. Wiyi kwi mukachumwa milak laki ya mujil. Bwa kukis bakisha, bamanyik mawejni bakish, bitab musa mulenge lafu mweti yes. Kukis kwi yobwa, kwi bakis, I kubutu kwa mwendelel. Biyi kwe kalukule ni maweja ngoya ni kuleha ni lutum lwini lwadika. Akiye difukaj wakumu tumbi shobu kuja batu bindi bos ni Kumwano kujibosa bamwita tabishi. Nwika kalimukacha mwa dina. Bwanun nwita bishil kumaimitut mutwi nwambil. Kibwa binganyi tudidil maweshi matendu binun. Kato ya tukoy. Tulomba maweji tuta. Inu fikish. Kukwikala. Bawaka nyinu. Bumi bujaya. Mwinu bika nyinu. Tulomba neya. Tenku dikant. Jindi. Awa kanyin miandi yinun yos yinwa la lakana bwino nkulong bilengel yiya hinga awa kanya muji mwa dita bijinon na dijin di hafum wet yes di yi kui kui buyi yi di yi kui yi lutum kunuj ni yi ya mwin wi yi kui nu tumbish kubukesh wa mawezi tut ni fum wet yeza kre